ni tuon agbambol lampa pile. Paul ka jwen Macedonia atemwe ni Greece atemumam. Te fud mom ka nan mune le Paul yin isa anumpop ke bendan ubay le ke lembe bay ke puak busufu ke chabdo le ke jwen Macedonia atengi unambod ke nwa ntim mwambani yane ke man isa anumpop bambani yane ke leng bebay te bor pam ke puak busufu le ke fo Greece atengi unamfo niya ingwalita le kibay ke unkwa kungolongwe ke jo Syria atengi le ugbid ke yu ya boy ke ukwa kungolongwe ke buluku wagbid mane le wajwen le ulenke ulilawru ke jit Macedonia atengi le binumfo baba nuo banan nuo we ayinye Sopata unaye Beria ateng anufole kiye Pyros Abija ni Aristarchus ni Secundus biye Thessalonica ateng anufole ni Gaius wanaye Debe ateng anufowe ni Tychicus ni Trophimus biye Asia ateng anufole ni Timothy le bebien lid insan ke gwen Charles atengi ke good tim niya le tinambe Philippi atengi ke nangpa le damam ju yab jin njim ke ngmai boroboro wanka jwo nyore le damo karan gweni le te kwo ku ngolongin ke gwen iwe imu le te fo Charles atengi ke tapi te jwati niya le te be niya kenangpa iwe ilele Paul kanangwe Charles atengi kajijid nimam le lepa kwal ayo chinchin da le tilagan tabay tinangi tindaw ajir le Paul le bebay utinda ombar abwat le nina sogut kunyata siu unambay ke niyekuta wonke unjo kujiambe mambu leche unan len bebay tibwat kitakpa kunyada siu ta lagan tap pap adiguni kaniam na yap kupulina le unaji puon uba be niya be yuke Eutychus unanka lititu twarl atokulobule le njiam chuo Paul ka len tibwat ki yuri le ujien le ki gwan kinan lu tum le bebiyan nyane ke jid kita yuru ke mi umungpo le Paul munyane ke jid ke jwen bebay le ke lu ke panobu le ke ta uno ke gwalo ke gbebe cho na bame wapo ube le Paul jid ko pap adi umane ke jin beban te jid le ke jid le bebay te bot ne yud ke nan won kuta na wonni le ujon jambe le be yud unaje pomom kita kun uni wa ligde le besufu song mbamom ta jwen meletus atengmam le te lid insan kukwo kungolongwe ke puod jwen asos atengi Paul nan jwen tum le ke jwen ni yang le titaken tap Paul nan gbe timke umu lukwa kungolongwe ni yanle wata pit asos atengene le te yuru kinga kungolongwe le te jwen mitilin atengi le te sit ni yan ke jwen ke won kuta le te fo gatinga we nyim linde kibaya be yike ke kayos le ke won kuta le te fo nyim kalin kitinka ngudinni be yike ke Samos ke won kuta le to fo Meletus atengi le Paul ban unfo Jerusalem wem uban unpo uba ke fo niya Pentecost awem dal mambu wanan ban unyud Asia atengi le ulenke uban ungwan Klano Ephesus atengi. Paul kanan chabr. Isa anumfop anumkwye mam. Le Paul twin unumfo. Unjo Ephesus atengi. Kita yinni isa anumfop anumkwye. Ke bendain ubain meletus atengi. Bafo ni ubani. Le ugwebe. Manamfo Asia atengi. Kikambi nibani. Nibye mbimbim kanambimam. Nyo mom biena. Nibye ke njini mbatum. Ketwin tindang atuwa nintinyin. Kikain fala juu yabu. Babong nyo bien ke benjimi wahala mam. Njwen binumfob kalagana yana. Kijwen nitingmu. Kikbye nim isa abwat. Ngbye nim tibwat talufukwe nibu biena. Kagutiba. Mpak juu yabu. Nambankaye juu yabu mu. Ke bumpen bumbum. Ke no otendang u mbarasam. Ke ge tendang isa kiche. Dendana nai. Nche otendang u mbat anangang amop. Le kijian Jerusalem. Manyi. Batal ngami mam. Ninyan. Npi nyi ke ntumbien apole. Otendang u mbat anangang wami. Ke blitame ke nga dansakadi. Ke jimmi wahala. To. Niye mpake. Niye mbake. Mbaka kabani. Tidindang isa nyami. Kisiemi lituol. Ke mbye binufo tubangani. Ke utindang u mbot jiabe. Mbaka balituo mwani. Ke ntunli kitandye. Manambani bani. Nkwen kipakanim utindang u mbot anandyuk abot. Mbye kenipuli uba kajin kami. Dinay mpakanim iba mwala. Unumfo uba banipuli. Kakain nyaful wankajwa diamke. Na ye inyatali. Mbye nim utindan uwa mbwat ali mbyana. Kagwitiba. Nili nyimay. Kilache uba nlani. Nili kuyak isa anufobu. Kilache unufo uba nlarbumu. Utindan uwa mbwat anangang. Uya anufob anankwebile. Nili jwa unufob mom mba mom. Ubik nandain nangpo bubu. Ke bengpan unufobile. Mbye ke maji bende banke. Binumfob lidain kenambi nim. Ke ibungbel kachwen kichwet ipie mane. Binumfob buba mumbene pole. Ke libi utindan uwa mbat alie. Binta lat isa anumfob. Bin laji nwa usam. Bin libay ke bin nwa bimale. Mambu nili nyimay. Ke litiar ke ibi itaso. Nambene bay. Ke bie nim. Ninti nyinyin. Ke nyon uwe. Nabum. Nta nim ke nga utindan uwa mbat anwa. Ke ulilig nim. Nwa ulien yay. Nwa ntim. Wajer manina. Ulien mom lufukwe nabu. Ke ninwa usam mba mom. Uluta lufal kisye nim. Nimbi nufo bambien ye kasi. Manambe nibane. Manambay unufo uba aligi. Kabay unufo uba awanye kar. Me ni injotib nambay tuwantanke. Mba ntual le tunutuol. Le kikain tabantu wanane. Nim nibantua nyimam. Manan twin lituo mane. Nwa nim ke nimulutu manle. Kitet bibarib. Kilitiar ke tindang isa. Bantua nanlenke. Utindang uwa mbat anywat be wansiembu. Kijwen wangayembu. Paul kalendiyan. Le bibien bam bidwimbu. Kimye utindang uwa mbat. Le bibien ubiba ubiba. Cha ketanjua binwa kugwalag Paul. Kujua bumop kumwat utakun. Le kumwat. Wagweb kebaji inkanwe. Le nebi besufutakum. Le ubay ketukwa kungalwe. Le bichiyaw ujwen untakwa bunne.